Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Татарстан Республикасы президенті кадрлар резервінің яңа составы білән ұшырашты. Рустам Миңнеханов хабар еткәнчә, республикада идарәші кадрларны сайлап алу һәм әзерләүгә зур игътибар бирелә. Ул кадрлар резервы белән эшләүдә остазларның җитди ролен һәм алар җитәкчелегендә республиканың социаль-икътисади үсешенә юнәлдерелгән проект булдыру мөмкинлеген билгеләп үтте. Татарстан президентының кадрлар резервында катнашучыларның барысы да министрлыкларда, муниципалитетларда яки ведомствога караган уйышмаларда җитәкче вазифаларга вакантлы эш урыннары барлыкка килгәндә кандидатлар сыйфатында карала. Татарстан президенты белән очрашу барышында резервчыларның һәркайсы үзе һәм үз проектлары турында кыскача сөйләп үтте. Кадрлар резервында катнашучылар белән очрашуда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Азгат Сафаров, республика премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева һәм башкалар катнашты. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советында бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты һәм комитет каршындагы эксперт советының уртак утырышы узды. Анда парламентарийлар 2021 елга республика бюджеты һәм Татарстан Республикасы Төбәк мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты үтәлеше нәтиҗәләре турында фикер алыштылар. Узган ел республика өчен финанс ягыннан тутырыклы булды. Керемнәр динамикасы уңай 2020 ел белән чагыштырганда үсеш 80 миллиард сум тәшкил итте. Соңгы 6 елда без табышка салымның иң күп керуын күзәтәбез. Бу безнең компанияләр эшенең нәтиҗәлеге турында сөйлим. НДФЛ керемнәрнең артуы шулай ук предприятиеләрнең физик һәм юридик затларның хезмәт хакын вакытында түләп, салымнарны күчереп тотрыклы эшләүләрен күрсәтәм. Быел бюджет үтәлеше шулай ук штат режимында бара дип басым ясадым, финанс министры Радик Гайзатуллин. Ул билгеләп үткәнчә, 2021 елга Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше турындагы хисап Татарстан президенты тарафыннан Республиканың бюджет кодексы нигезендә кертелгән закон проекты Дәүләт Советының якындагы утырышында каралачак. Татарстан Республикасы Дәүләт Советында социаль сәясәт комитеты утырышы узды. Анда депутатлар балалар һәм яшьләрнең җәйге ялын оештыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Шулай ук кайбер федераль закон проектларын карадылар. Моннан тыш парламентарийлар профильле комитетның агымдагы елның беренче ярты еллыгындагы эшенә йомгак ясадылар. Быел балаларны сәламәтләндерү лагерьларында 183 меңгә якын бала ял итәчәк. Бүгенге көндә инде 72 мең бала стационар һәм чатырлы лагерьларга килде. Моннан тыш Карадиңгез яры лагерьларына 5 меңгә якын бала барачак. Барлыгы 1300-дән артык балалар лагерь эшли. Республиканың яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Ренат Садыйков сүзләренә караганда, быелның беренче майыннан балалар ялын һәм аларны сауыктыруны оештыруда ичке туристлык сәфәргә ярдәм итү программасы эшли, бу кэшбэк системасы. Быел Чалыда Сабан туе 17-нче һәм 18-нче июньдә була. Традиция буларак, Чалыда Сабан туе 2 көн уза. Беренче көнне мөмкинлеге шикле кешеләр өчен чаралар узачак, 11 сәгатьтә ипподромда концерт башланам, халык уеннары һәм спорт ярышлары була. Машлаплы Сабан туе 18-нче июньдә Прибрежный паркында башланып китә. 11 сәгатьтә Үзәк мәйданда Туган җирем назлы бишегем дигән театральләштерелгән программа башлана. Бу көнне ипподромда от чабыша, армспорт, авыр атлетика һәм милли уеннар буенча ярышлар була. Татар башкорт милли көрәшенең көндезге программасында спорт ветераннары, иң көчле батырлар һәм яшьләр катнашачак. Кич Прибрежный паркындагы мәйданда зур концерт була. Ул салют белән тәмамлана. 9 июньдә кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе эшмәкәрләр өчен бердәм ачык ишекләр көне оештыра. Алдан язылу иртәгә төгәлләнә. 10 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр 8843-222-8428 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә була. Телефон номерын кабатлыйм: 8843-222-8428. Татарстанда 14-нче тапкыр ел табибы Акчәчәкләр республика конкурсы узачак. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы 17-нче июнь көнне Казан Экспо халыкара мәгълүмат үзәгендә үтәчәк. 2022 ел конкурсында 5 номинация тәкъдим ителгән. Сәламәтлек саклау легендасы беренче звеноның иң яхшы табибы, елның медицина хезмәткәре уникаль очрак һәм ел табибы. Бәйгедә медицина оешмаларының медицина һәм фармацевтика хезмәткәрләре, Татарстанның югары уку йортлары һәм махсус урта уку йортлары укучылары Медицина ұйышмалары фармацевтика ішчәнлегенә лицензиясы булган һәм кимендә бер ел эшләгән дарухана ұйышмалары катнаша алам. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 8 июнь чәршәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава, көчле яңгыр урыны белән яшен, кырау булу ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр, һава температурасы төнлә 7 градустан алып 12 градуска кадәр, көндез 12 градустан алып 17 градуска кадәр җылы.